Uek antolatzen dituen uda ikastaroetan esan berri digu Idoia Torregaraik, ba hortxe mendiko teknikak basabizitzaren ikerketan ikastaroa ematen ari direla eta benetan ba ikastaro praktikoa dela, ba Pirineo aldera egin dutelako eta antxe ba bertatik bertara ari direlako guzti hori lantzen. Ez dira Pirineoetan dauden euskaldun bakarrak, ba izan ere egunotan eta batez ere gaurtik ba etzira bitarte jende andana gerturatuko delako euskaldun ugari eta asko ba Frantziako turra ikustera bertaratuko dira txerndulariak animatzera eta batez ere ba euskal txerndulariak animatzera. Atzo ba batekin genuen esaiteko kideekin euskal selekzioaren aldeko iritzi taldeak ba urtero antolatzen duen martxa horrekin eta ba abiatzear genituen gaur ordu honetan gauzak ondo baia da Pirineo alde horretan behar dute. Martxel Toledo esaiteko kidea da. Kaixo Martxel, egunon.
Kaixo, egunon doza.
Bueno, zehatz mehatz non harrapatzen zaituztegu ordu honetan, Martxel?
Pues aipatutako bide gurutze horretan, Perixur eta Periguduko gune horretan, ja atzo gauean iritsi ginen, ja montatu dugu gure gune hori, eta bueno, azkeneko retokeek ematen. Beraz, alde horretatik bintzat, ja kokatuta gaude, eta esan behar da, aukeratutako gunean gaudela, eta beraz, alde horretatik posik ere bai.
Bueno, beraz, iritsi zarete, gauzak ondo joan dira, esaiten karpa jarri duzu, eta dena, ba aurrez, esperotako moduan atera da, Martxel.
Bueno, esperatuko moduan, lekuan, behintzat, bai, baina, bueno, atzo jendarmiarekin eta izan genituen arazo txiki batzuk, bueno, jendarmiarekin ez hemen gunea zaintzen duten aldetikan, ez ziguten guk gune nahiko ondia behar izaten dugu horretarako, kontuan hartu behar da, bueno, ba, paellako, paellada ere ematen dugula, eta gure gunea, ba, nahiko zabala izaten dela, alde horretetik, berai ebazaukaten, bere negozia montatua, eta ez dakit, oztopo ite zarren edo, ba, ez ziguten utzi nahi jarri izaten, baina, bueno, azkenean jarri dugu, eta, bueno, ba, inigo arazori gabe, eta goizian etorri ikustera, saludatzera, eta, bueno, prinzipoz ematen dugu intzat, ja, kokatuta dago da, betiko leku horretan, aukeratutako leku horretan, eta alde horretatik intzat, ba, gustora, eta jendearen zain.
bueno, hasiko zen ez da, pixkana jendea gerturatzen, edo oraindik ez asko, agian, Martxel?
Ez, hau bihaia esan diteke gunea lepo da gola. Bati bat aurretik, anazte bat lehenautik karabanatik anibitzen den jende hori aurretik ohitura dako lako, etortzeko, bueno, erdi, bueno, jubilatutako jendea eta horrela ibitzen da karabana hauetan. Baina beste jende bat ere bai, eta atzoku gabea iritsi orduko, bueno, ba, hainbat eta hainbat furgoneta eta kotxe etorri ziren. Eta kasu honetan, ba, ia ez zango petatuta dago ni, baina jende gehiena bintzat iritsita dago, eta kontuan hartu eta arratzen dutiken aurrera gaina zailego izango dela etortzea, ez?
Bai.
Beraz, alde horretatik jendea aurrera atzen da, eta jende asko dago, ia zan jende asko dago. Bai,
bai ze izan ere egunak gerturatu ala, ba, gero da zailtasun gehiago sortzen dira, eta aurrez aukera izan ezkero behintzat, hobe izaten da, demorarekin abiatu, eta lasai, ba egun batzuk lehenago gerturatzea. Tira, zuek behintzat zuen lanak ondo egin dituzue, gauzak hortxe martxan jarri dituzue, eta guztia preste, Martxel, arratsalde parterako, ez da?
Bai, hori da, arratsaldeko zietan dekau euskal jaia edo euskal festoria antolatua, eta espero dugu, ba, jende asko dabil, hemen dikane euskaldun asko dabil inguruan, eta hemen bertan ebai, beraz, alde arrote dintzat, ondo ateratzen, eta azkeneko urteetan ez bezala, ba, azkeneko urteetan egualdi txarrak izan genurako, kasuletan mitzat, izugarrizko egualdia dago, zora garria dago, eta horreke lagunduta festa poli bat egitea, eta gustora pasatzea.
Bueno, sandiguzu, arratsaleko seietan zabalduko dituzuela ateak, bueno, kontaiguzu, pixka bat zer duzuen prestatuta seietatik aurrerako, ba, gerturatzen den guztiarentzako. Emaiguzu inbidia pixka bat, Martxel?
Pues girotzen dugu pixkat euskal musika eta trikitizek eta olakoa jartzea. Gero trikitilariak ere oinatikoak etorriko zirela zantziguten, kontuen hartu berta oinatik ba, beste bi autobus datozera, hemen ingururak, hemen di kilometro eta erdira.
Bai.
Eta beraz alderrein bizita da izango dugu, ba, larogi bat, larogi tamar bat persona etorko direlako. Gero horre egiten duguna da, bueno, pizkat pintxuak eta horrelakoak prestatzen ditugu, gaztarenak, txistorrarenak, sagardoak, garagardo bat ateko egoten da, hori helena aipatu bezala musikarekin girotzen dugu, eta betzik aldea, amarrak aldea hor bukatzen da, eta ja biharko egunari begira jartzen gara, biharko eguna ba, bizikleta martxa antolatzen dugulako.
Bai, bai, eta pixkat egun potentea duzu ez da, ze, bueno, martxa gogorra ez dugu esango, baina tira, pixka bat pedalei eman behar zaia, biharko egunez, martxal?
Bai, bizikleta martxa izaten du, bat, antolatzen dugun aldarkapen zentzua, ez? Ba, korredorek egiten duten ibilugune, bueno, eze ibilugune guztia, baizik eta azkeneko igoera hori, eta kasu honetan, perexoreko igoera 10 kilometrokoa da, zuk aipatu duzun bezala, horrelako martxa bat aldarkapen helburu izan, eta ez da inoiz ere lehiatzea izatea, eta kasu honetan, bintzat, poliki joten dira, tropelean joten dira, eta kasu honetan espero dugu baita ere ba zientoka txirindularik parte hartzea eta norbait ofizialtasun horri aldarrikapena egitea eta hemengo zaletuek egoten dire milaka eta milaka ikustea ba Euskal Herria existitzen duela eta aldarrikapena ere hor egoten dela.
Hori da, ba azken batean aldarrikapena eta festa ba biak uztartzen direlako ohikoa de moduan esaitek antolatzen dituen ekitaldietan. Bueno, Martxel, oraindik abiatzeko diren hoientzat gerturatzeko asmoa dutenentzat ez dakit azken orduko ba albisterik edo iragarpenik ezer ematea komeni den.
Bueno, hemendik hemintzat ez dakigu gehiagirik horretaz, dakiguna da eta komentatzen genuena da, ba, iztiera, amasei garren iztieran arroko bidean atera behar dela, eta hortik handia perexoreko bidea ja jartzen du, markatuta dago, eta gero azken bi kilometro falta diren bide gurutze horretan mintzat gure gunea etorri nahi bandi badute bide gurutze horretan markatzen eta ja seinalizatzea dago, esaiten gunean non dagoen, eta espero dugu, ba, jendea demora zetortzea bati bat, hor... Jendarmeak ere askonetan oso zaila izaten delako bereien jokera asmatzea eta batzutan adik eta azkarren tortzea komeni da, bestela moztu egiten delako eta bi angelditzea ba, beti ba, txarra izaten da.
Bai, bai, eta honena hori garaize ibilita eta zuek ba, prestatu duzuen guztia aintzat hartu da gainera, nik uste aurtengoan behintzat lekurik onenean, onena espaldima da, onenean kokatu zaretela etapak ikusteko, ez da Martxel?
Bai, nik uste dut Pirineoan zehar jasi leku gune proposatu eta politia dela eta gaina horrelako barazak eskintzen dituela. Bila, orte mintzat eta bati bat aprobetsatuz egun zoragarri bat egiten dula. Asko ikusten da, mendi punta guztiak ikusten, Pirineoak gehiena ikusten da mendikan, eta be, alde horretik mintzat, ba, txerrindularik ikusi ez ikusitare, ba, disfrutatzeko aukera ematen du eta aukera hori gaina bikoiztu egiten da aurten, ez? Bi etapa ikusteko aukera ematen du gure guneak eta gainetik horrei gehitzen handi badiego festa eta bi egunetan izango dura giro hori, ba, euskal giro hori nik uste dut aurten bitzat ondo pasatzeko aukera proposa ditugula.
Bueno, ba, agian pixka bat zapuztuko zen horrez, agite, akampatzeko asmonetan eta joaten direne hoientzat ze hasi dira xoxen batzu eskatzen trukean edo zertan
bueno, nagoza? Bueno, hauek ikusi dute, aprobetsatzeko, eta ez dakit krisi garaian sartu guztiok, eta, bueno, horretaz baliatuz, gurean bintzat, jarri dute, ba, kotxe bakoitzari 10 euroko ze hori kobratzen dute, eta ez da oizkoa, ez? Horrein arte azken 21 urte daramatzen nik turra guztera ikusten eta etortzen, eta inoizetza hori gertatu, horrein dela 20 urte bai gertatzen zela hori, baina azken urteetan etzen hori gertatzen, eta bueno, ba, diro pixka bat atera nahi dutela, eta beraien arrazoia mintza da, herriko eliza konpondu behar dutela, eta herriko eliza konpontzeko sorserik ez daukatela, eta kasu honetan baliatzen direla turre bezalako jende pila bat etortzen denez, ba, horri kobratu, gunea proposa da, egokia da, eta berak ere jaia antolatu dute, eta taberna jade dute, eta hortikan sosak ateratzeko, eta nola baita eliz hori konpontzeko edo laguntzen konpontzeko.
Ba, gerturatzen den guztiarik entzen baldin badiote, eliza eta gehiago konpontzeko ere, agian ateratuko dute.
Ba, gertatzen dela, hemen karretera erzian ere jende asko jutortzen dela eta jartzen dela. Baina, klaro, guk horretarako gune aproposoa behar dugu, jende morde bat etortzen gara, beraiek ere jende horrek lasi egoteko lekua behar du, gero aipatutako pai hori emateko de maiak ekarri ditugu, hoi ere zabaldu behar dira, eta hoi, klar, bide hartzean ezin da jarri. Kotxeak, bai, kotxeak jartzen dira, eta furgonak eta jartzen dira, rulotak eta horrelakoak bide hartzean, eta hor bertan lo egiten dute, baina gure kasuan mintzat, eta guni honetan aukera proposa dira, ba, leku zabal bat lortzeko, eta horretaz baliatzen dira, eta horrela sartzen diren guztiak, ba, lehen aipatutako 10 euro horiek ordaindu behar dira.
Bai, ba, batira. Ea ba, ez duen ez horrek, eta ez beste askok zapuzten, behintzat ba, egunak aprobetxatu ditzazuela, jendeak gerturatu adila, hortxe, eman ditugun gomendioi jarraiki, alik eta laisterren, abiatu, zegero hori bideak eta isten baldin badituzte, ba, zailago izango delako, eta benetan merezi duelako. Girora gerturatzeak, hortxe zuekin bertati bertara, ba, ba festan egoteak eta etapa ikusteko aukera ere baliatzeak. Ba, Martxel, ba, eguna ondo pasa, arratsalde partekoak ondo joan ditezela, eta ba, tozen egunetan ere saiatuko gara, zuekin harremanetan jartzen, ea ba, zer moduzko albistea dituzuen hortik kontatzeko, eta seguru da gaude behintzat, guztiaren gainetik inbidia handia emango digu zuela.
Bueno, egongo gara eta mila esker infoso espiritu ez hori.
Oso ondo, ba, ba arratsaldean ondo, hasi festa eguna Martxel, bihar arte.
Oso ondo, mila esker bihar arte.